das ist vorbei. Skal du et liv og en himmel finne, når det blir aftenens tid? Skal det bli lyst når din aften kommer, har du en levende tro? Om ei din sjel her i blod renset, hvor vil for evig du bo? Skjelver din sjel for den natt som kommer? Frykter du helvedes grunn? Si det til Jesus, og han vil hjelpe. Din angst blir jo fred. Da blir det lyst når din aften kommer. Trygg over floden du går, og av den ånd som du her har elsket, lønnen og kronen du får. Så skal vi i kveld stanse for en tekst fra Lukas evangelium, det 7. kapittel og vers 36 til og med vers 50. Og i denne King James oversettelsen som jeg bruker her, så har overskriften slik: Synderinnen i Simons hus. Vi har jo kalt det for Kvinnen i Simons hus, for det står det i noen andre oversettelser, men her er det liksom fremhevet, synderinnen i Simons hus. I Jesu navn. Deretter spurte en av fariseerne om Jesus ville spise sammen med ham. Og han gikk til fariseerens hus og satte seg til bords. Og se, det var en kvinne i byen, en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satt til bords i fariseerens hus, kom hun med en alabastkrukke med velduftende olje, og hun stilte seg bak ham ved føttene hans og gråt, og hun begynte å vaske føttene hans med tårene sine, og tørket dem med håret sitt, og hun kysset føttene hans og salvet dem med velduftende olje. Da fariseeren som hadde innbudt ham så dette, sa han til seg selv: denne mannen, hvis han hadde vært en profet, vil han ha visst hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham, og at hun er en synderinne. Jesus svarte med å si til ham: Simon, jeg har noe å si deg. Så sa han: mester, si det. Det var en pengeutlåner som hadde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denar og den andre 50. Og da de ikke hadde noe å betale tilbake med, etterga han dem begge to gjelden. Si meg da, hvem av dem vil elske ham mest? Simon svarte og sa: jeg ville tro det må være han, den som han etterga mest. Og han sa til ham: du har dømt rett. Så snudde han seg til kvinnen og sa til Simon: ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i huset ditt. Du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun har vasket føttene mine med tårene sine og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe kyss, men denne kvinnen har ikke holdt opp med å kysse føttene mine siden jeg kom inn. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men denne kvinnen har salvet føttene mine med velduftende olje. Jeg sier deg, hennes synder, de som er så mange, er henne tilgitt. Derfor elsker hun så mye. Men den som har fått lite tilgitt, den elsker lite. Så sa han til henne: dine synder er deg tilgitt. Og de som satt til bords med ham, jeg begynte å si til seg selv: hvem er denne som til og med tilgir synder? Så sa han til kvinnen: din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Slik lyder Herrens ord. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Synderinnen i Simons hus. Simon fariseeren. Det er sagt mye stygt om fariseeren. Her er mange som tenker seg høyt hevet over fariseerens stilling. Det var en av mine lærere på Bibelskolen som sa der jeg bor en fariseer i enhver troendes hjerte. Og den muligheten er altså til stede. Vi skal legge merke til én ting i hvert fall, at når tekstene retter seg til oss, når den forteller en historie, så har den ikke bare et historisk, men også et aktuelt budskap. Kvinnen og Simon, det er to mennesker her som blir fremstilt for oss. Men jeg må si med en venninne av meg som skrev en vise en gang. Jeg synes det var veldig godt tatt på kornet. Da var det om Judas, og vi leser gjerne om Judas og tenker om Judas at fy for en fyr. For vi leser teksten historisk, men vi lar ikke teksten tale til oss. Og rette seg til oss. Men denne min venninne var visesanger og hadde skrevet en vise som heter «Jeg synes jeg i drømme så». Disiplene og Jesus står blant høye mørke oljetrær på veien til Getsemane. Så kommer hun da til det verset der Judas kommer, og da sier hun noe som fikk det til å fryse ned ved ryggen på meg, og det gjør det i grunn enda når jeg siterer det. Jeg så på Judas, redd men spent. Han virket meg med ett så kjent. Han hadde mine ansiktstrekk. Han hadde mine ansiktstrekk. Hvorfor tar jeg denne historien? Jo, fordi der er en Simon og en kvinne. Det er to forskjellige personer, to forskjellige hjertelag. Det er to forskjellige forhold til personen Jesus Kristus, og den muligheten er her hos oss alle. Det må du ta imot først og fremst i kveld. Den muligheten er din. Det skulle du la Guds ord og Guds hellige ånd tale ut med deg om i kveld. Det er en mulighet at du er en Simon. Må Gud gi at vi måtte være kommet i kvinnens stilling. Min sønn her, Martin og jeg, vi har hatt litt samtaler og sånt. Han hadde en eksamen i prekenlære, og da fikk jeg en god del prekene, jeg vet ikke om du husker det, som du skulle gjennomgå. Blant annet jervel og lønning, ikke sant? Og det var denne teksten, ikke sant? Og det var synd, det var gulver, og det var hope, og det var Wisløff og Luther, jeg vet ikke hva vi gjennomgikk. Så kom vi til en tekst, eller en tekstgjennomgåelse av Per Lønning. Og vi satt og samtalte om dette, at det var jo i grunnen veldig verbalt godt sagt av Per Lønning. Han talte jo egentlig utrolig godt på mange måter, men det var altså en, og jeg husker jeg spurte deg, har han forkynt evangeliet? Og da husker jeg du svarte på din karakteristiske måte, nei. Hva var det da han hadde forkynt? Jo, han hadde forkynt psykologi. Han hadde forkynt sosiologi. Han hadde forkynt mellommenneskelige problemer som den store pampen Simon som satt der og behandlet denne kvinnen så stygt. Og sånn er det veldig lett for oss at vi ser på det, og det griper oss lett for en politisk korrekt glans, om vi forkynner det slik. Men teksten, den har jo absolutt ikke noe slikt i seg, som den vil si meg og deg. Selv om det sikkert er riktig at Simon var en rik, stor mann, og at han så ned på synderinner og kvinner, så har det helt annet bilde likevel, og det er dette. De er begge like store syndere. Problemet er at Simon ikke er en synder i sine egne øyne. Han har ikke sett det. Simon, fariseeren, skal være klar over en ting. Det var en vekkelsesbevegelse det. Det var en vekkelsesbevegelse i Israel når Israel kom tilbake fra landflyktighet. Fariseerbevegelsen sto frem og brakte på mange måter Israel tilbake så langt det rakk til Guds ord, som Guds ord skulle ha autoritet i folket. Tempeltjenesten og synagogetjenesten kom på plass. Jeg er sikker på at vi mange ganger lar oss bedåre og bedra nettopp av den slags form for kristendom, fordi folk virker så veldig opptatt av at Guds ord må få tale. Og folk er så opptatt av at ordet må, må komme på plass. Ja, vi hører mennesker som snakker i dag om at her er så mye frafall fra Guds ord, og da snakker de etikk. Og jeg har møtt kristne mennesker, de snakker etikk og moral med meg på en slik måte. Men det skiller seg jo ikke fra om jeg snakker med en muslim. Det skiller seg jo ikke fra om jeg snakker med en hvilken som helst religiøs person. Men det farligste er jo når den religiøse personen bruker navnet Jesus. Ja, hadde Simon noe forhold til Jesus? Ja, han bar noe i hvert fall inn i sitt hus. Og når du ber noen inn i ditt hus i Israel, så betyr det jo at du tar imot den personen og alt han står for. Alt han er og alt han kan gi. Og i motsatt tilfelle, den som kommer inn til deg, han sier seg jo ett med deg. I alt du er, din væren, din laden, din person, din karakter, han godtar deg som du er. Det var bare én ting med Simon. Han kjente ikke Jesus rett. Han kjente ikke Jesu person og grunnen til at Jesus skulle komme til jorden. Messias-erkjennelsen var ikke rett. Men det er jo så at Simon gjerne skulle omgå Jesus. Akkurat som Nikodemus sier, det er ingen som gjør slike gjerninger som du, uten at Gud er med. Og jo, Simon tenkte sikkert slik. Og Simon tenkte sikkert som så at det måtte være godt å ha en slik medlem av fariseerpartiet, så blir reklameeffekten enda større. Tenk på alle tegn og alle under. Alle medfølgende tegn og under som Jesus gjorde, det ville vel ha fått fart også i vår bevegelse. Jo, sånn tenker vi også. Slik tenkte nok Peter også når han sier at Jesus skal gå på korset. Dette var ingenlunde vedefare seg, Herre. Det er nesten som Peter vil si, du må ikke ødelegge reklameeffekten av alt vi nå har gjort. Du må ikke ta bort åndskraften i alt, og så gå hen og dø på et kors. Peter forsto heller ikke mer enn det mennesker kan forstå. Han forsto ikke hvorfor Jesus var kommet. Simon ser det ikke. Men det er en ting å si om Simon, og det er at jeg er stygt redd for at slik som han var, slik som han var påvirket av sin omgang med Guds ord, med fariserbevegelsens forkynnelse og Guds styrkelse, om han hadde virkelig visst hvem Jesus var. Jeg er redd for, venner, og jeg er redd for at det finnes en slik stand og stilling midt inne i kristenflokken. Hadde de forstått det, så ville de ikke ha noe med Jesus å gjøre. De ville ikke ha noe med noe sånt å gjøre. Det var da ikke slikt. Det var da ikke derfor jeg ble frelst. Det var jo for å få lov til å oppleve store ting jeg ble frelst. Det var jo for lov å oppleve store seanser, religiøse seanser, lovsang og store opplevelser. Det var jo det jeg ville ha. Jeg vil jo ha et annet liv. Ja, det er veldig bra. Men du trenger ikke noe annet liv, min venn. Du trenger et nytt liv. Kristendom er ikke et annet liv. Kristendom er et helt nytt liv. Kristentroen bringer oss inn i et hjerteforhold til Herren Jesus Kristus, som er langt hinsidigst det Simon søkte. Og så ser vi hans skuffelse. For plutselig så oppdager han det som er aldeles forferdelig i Israels tenkning. Nemlig han rørte ved og lot seg røre ved av en synderinne. Ja, vi kjenner også teksten fra Sakkeus. Tenke seg til, han gikk inn til syndig mann. Hva betydde det for jødene og for fariseerne? Jo, det betydde det, i all verdens land og rike, han går inn og så bytter han nær sagt synd og nåde. Det forsto de ikke. Men han bytter jo sin egen stand og stilling med denne urene synderen. Han tar jo urenheten, nær sagt synden, nær sagt på seg. Og Simon tenker nok slik, dette er ikke noe profet. For Simon var ikke den stand og stilling at han hadde bruk for en som tok hans urenhet og hans synd på seg. Ja, han så den ikke. For det står her i teksten at han var ikke var sin stilling. Og derfor så ser han også slik han gjør på kvinnen. På tross av at synden er like stor hos de begge to. Men det var noe som ikke var like stort hos de begge to. Den ene hadde tatt imot åpenbaring. Den andre blir i denne teksten avslørt av Jesus. Fullt og helt som en som ikke har bruk for han. Ja, om fariseerne så sier Jesus det slik, dere gransker skriftene daglig. Er det noen som gjør det her? Tenk på det. Dere gransker daglig skriftene. For dere tenker at i dem har dere evig liv. Og nettopp de vitner om meg. Og så kommer det veldige. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Hvordan står det til? Hvor har du ditt liv? Hvor har du din tilflukt? Brødrene Ravnå sang det før. O synder, hvor har du din tilflukt? Og hvor vil du være i dag? Ja, det store spørsmålet er, for her er mange etter at de har blitt frelst, så lever de i en fryktelig tro. De lever i troen på at de ble så mye verre da de ble frelst. Og det styrer hele deres liv og hele deres tro og hele deres frelsesvisshet og trygghet. Det er falskt. På det går vi fortapt. Slik skulle vi ikke tenke. Men min og din tilflukt, den skulle være Jesus. Han som ble sendt for deg og for meg. Simon bærer på fiendskapet til Guds sønn. Det blir helt klart i denne teksten. Han skulle være en profet, og så lar han denne kvinnen røre ved seg. Å, Simon, om du hadde forstått at du også skulle ha fått røre ved hans kappe. Å, Simon, om du også forstod, du som er Simon her i kveld, om du forstod hvilken kraft som utgår enda ved touchen av hans kappe. Hans blod. Hans kors. Både Jesu tegn og under kunne sikkert ha vært nyttig. Og jeg tenker med skrekk og gru mange ganger på den antikristelige tid som tegnes for oss. Tenk hvis vranglærere og liberale teologer hadde fått oppleve de medfølgende tegn og under. Og slik skal det gå en gang. Slik er kirken vel beredt i dag. For de er så åpen for tegn og under og slike ting. Så fullstendig kritikkløst at de bryr seg ingenting om hva som læres. De bryr seg ingenting om hva det er som kan frelse et menneske. Men bare om disse tingene kunne være på plass, så tror de også at hele deres kristendom har sin sikkerhet og sin identitet i dette. Og det er aldeles feil, og det er aldeles fryktelig at et menneske ikke ser at gamle Adam kan ikke dø av den slags forkynnelse. Gamle Adam får ikke sitt dødsstøt når den blir budt julepresanger og gaver og store seanser. Og alt det gamle Adam hater, det forsvinner i denne forkynnelsen. For den gamle natur hater jo lidelse, hater jo nød, hater jo sykdom og død. Men her forkynnes det jo for oss at alt skal komme i orden om du bare tror på Jesus. Og for en falsk tro! Simon blir avslørt. Jeg er i grunn glad for at det står ikke mer om Simon i teksten. For det gir meg et håp om at kanskje han senere kom til erkjennelse. Det står ingenting om det. Jeg har ingen rett til å si det. Men som en kristen så må jeg ha lov å ønske det. Håpe det. Vi synger i en sang, et møte med Jesus forvandler alt. Det varme det hjerte som før var kaldt, en trett finne hvile, en svake for kraft, og gi meg et møte med Jesus. Og ja, Simon, han møtte Jesus. Han møtte den som ville røre ved den syndige. Han møtte den som ble gjort til synd, både for Simon og for kvinnen. Hva så med kvinnen? Ja, det er vel mye som tyder på at hun hadde en lukket munn. Men hennes tårer forteller om et hjerte. Og Jesus vitner i denne teksten, hun hadde et hjerte som hadde fått ta imot og klynge seg til det han var. Du vet, sjøgekjærligheten, sier Luther, det er en kjærlighet som bare elsker Jesus for alt han kan gi. Tegna, underne, kraften, gavene, kjærlighet, og så videre, og så videre. Men brudens kjærlighet til sønnen, eller til Jesus, sier Luther, det er en kjærlighet som omfavner selve personen. Jesus Kristus. Hvem han er. Hvordan hans hjertelag er mot meg. Hvordan han ser på meg. At han søker meg i nåde som gikk på syndens vei. Det er brudens forhold til Jesus. Til sin brudgom. Og han elsker meg. Se, det er hemmeligheten. Jesus elsker deg. Ja, fra før verdens grunnvoll ble lagt, så er denne kjærlighet beredt for deg. Du er opptatt av din kjærlighet, kanskje. Du er opptatt av at jeg som kristen skulle gjerne elsket Jesus så mye mer. Hør nå først og fremst, min venn. Der er en som fra før verdens grunnvoll ble lagt i Kristus Jesus, har beredt deg sin kjærlighet og nåde. Det står om det i Johannes 3, 16, og det står om det i 1. Johannes brev, det 4. kapittel, vers 9 og 10. For således ble kjærligheten åpenbaret iblant oss. Hørte noen her bestemt form. Således ble kjærligheten åpenbaret iblant oss, at Gud har sendt sin sønn til soning for våre synder. Hør her, min venn, vil du kjenne Jesu kjærlighet, ja, da må han få vise deg din synd. I Romerne 7 så står det, for loven kom til for at synden skulle bli stor. Eller det står for at synden skulle bli levende. Her er det mange som tenker, ja, det må vel helst gjelde erkjennelsen det da. Nei. Erkjennelsen kommer av åpenbaringen. Men åpenbaringen, det er faktisk det at ved Guds hellige lov så vekker synden til livet. I mitt og ditt hjerte. Rosenius skriver om dette i sin romerbrevskommentar. Det er ikke bare en erkjennelse som kommer, men det kommer først og fremst en erfaring av at synden er levende. Wisløff sier det slik. Det blir ikke lenger bare småsynder, men det blir virkelige synder, skammelige synder. Ja, jeg blir en synder. Jeg blir håpløs. Jeg blir elendig og fortapt. Sakkeus sitt hjerte viser en annen holdning også til sine medmennesker etter at han kommer ut fra samtalen med Jesus. Da kunne han ikke lenger leve med den urett som han hadde gjort, men etter Moseloven sier han, jeg må betale tilbake alt jeg har stjålet, om det så er 4 ganger ekstra. Vi hørte til innledning her et ord av Helge leste, for Kristi kjærlighet tvinger meg. Hva er det Jesus vitner om kvinnen? At syndernes forlatelse, at synderplassen på Herrens fang, hadde brakt hans kjærlighet inn i hennes hjerte. Men han sier ikke slik, han sier hun elsker meget. Vi er mange her sikkert, ikke sant, som skulle ønske det. At vi kunne merke mer av kjærligheten i våre hjerter. Her får vi en skikkelig strategiplan av Jesus. Her får vi en skikkelig tilveievisning av Jesus. Den som vil eie kjærlighet. Den som vil eie det nye livets drivkraft. Han må bli et intet i støvet for synderes venn. Som hjelpeløst og uten fortjeneste, la seg elske av Herren. Paulus sier, Kristi kjærlighet tvinger meg. Det er en som har sagt om denne teksten, der synserkjennelsen er liten og svak, vil også kjærligheten være det. Og ja, det er nok en hemmelighet. Men alt avhenger heldigvis og takk og lov av Guds Kristi kjærlighet til en fattig synder. Når den får flyte til mitt hjerte, da kan vi få lov til å istemme med Paulus. Akkurat det som Paulus sier. Han sier ikke, min kjærlighet tvinger meg. Men han sier, Kristi kjærlighet tvinger meg. I det vi vet at en er død for alle. Altså her er det bare ett ord som kan fremskaffe et slikt forhold til Jesus, og det er ordet om Jesus Kristus, om hans soning, om hans blod, om at han, at jeg i han er reist opp for Guds åsyn og står for Guds åsyn i gunst hos Herren. I nåde altså hos Herren. Nåde betyr ikke bare at jeg blir ettergitt all synd. Det betyr ikke bare gratis, men det betyr at jeg er reist opp i Kristi Jesu, i kraft av Kristi Jesu gjerning. Reist opp og står for Gud, ren og rettferdig, hellig i Kristus. Ikke i meg selv, men i Kristus. Jeg synes det er så veldig at jeg skal få tenke det, at jeg står for Guds ansikt. På grunn av Jesu Kristi forsoning, på grunn av hans blod, stilt frem for han, lyteløs i kraft av ett offer. Er ikke veldig. Man kan ikke få sagt det sterkt nok. Man føler trang til å gjenta det og gjenta det, fordi man føler at verken det går ikke inn, verken i mitt hjerte eller i ditt hjerte. Men hør nå likevel, for det er jo en sang som sier det slik, du kan ikke tro. Å, men kjære, så hør, Gud har jo sin sønn for deg givet. En kristen som vil leve i vekkelsen, ber nett om å få eie den rette erkjennelse. Den som leder meg til Guds kjærlighet i Kristus. For Guds kjærlighet, står det et annet sted i Bibelen, er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Hvordan skjer det? Jo, det skjer jo når jeg får lov til å se det som kvinnen fikk se. At jeg er en synder stor. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Men da du er Jesus blevet og min synd på korset tok. Derfor er min navn innskrevet deilig nu i livets bok. Har du hørt for et skoleeksempel på lov og evangelium? Akk, jeg er en synder stor. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Ja, hva gjør vi med det da? Sangeren sier ingenting om det. Men han kommer med dette overraskende evangeliske utspill, nesten med det samme, men da du er Jesus blevet. Det var han Simon skulle ha tatt imot i sitt hjem. I sitt hjerte. Det var han Simon skulle ha vært knyttet opp til. Det var han som skulle ha fått lov til å vinne Simons hjerte. Men det står ingenting om at det skjedde. Men det står altså om kvinnen. Hun elsker meget fordi hun har fått sine mange synder forlatt. Det å be om en rett erkjennelse er det samme som å be om den hellige ånd. Og ja, sier mange lutheranere i dag, vi ber da ikke om den hellige ånd, vi har jo fått den. Ja, hva med våre sanger? Med våre sangskatter? Hvordan tolker du den? Hellig ånd og himmelue, kom og tenn mitt hjerte an. Så jeg Jesus klart kan skue som min Gud og frelsemann. Akk, hvor svinner da min ved bare ved deg opp og se. Og Luther har en veldig fin tese om dette. En troende ber om ånden som om han ingen ånd hadde. Hva vil det si å be om en rett erkjennelse og be om den hellige ånd? Jo, det vil si å komme til Herren i sin hjelpeløshet. Det vil si å gå til Jesus med alle ting. Min synd, min elendighet, min manglende kristendom, min manglende kjærlighet, min fullstendig fraværende hellighet, når jeg rett skal granske meg selv, så får jeg løpe til Jesus, og så får jeg si det på nytt og på nytt, å Herre Jesus, ta mitt hjerte. Fyll det med din hellige ånd. La ei vellyst eller smerte rive det ut av din hånd. Og det er den plassen den troende har innenfor Jesus. Men så får jeg da også lov til å eie visshet om det som står i saligprisningene. Salige er de som sørger. Hva står det? For de skal trøstes. De gamle lutheranere sa det jo slik om denne saken. Det hjelper ikke bare å hungre og tørste. Da dør vi. Vi må mettes. Vi må få lov til å drages til frelserens hjerte. Vi må få lov til å tro syndernes forlatelse. Hørte du hva jeg sa nå? Jeg sa vi må få lov til å tro syndernes forlatelse. Du vet det at når Jesus taler til kvinnen her, så blir jeg i grunn litt litt overrasket, for plutselig så sier han til den kvinnen, som han sier at hun har elsket meget fordi hennes mange synder er forlatt, og så sier han plutselig, dine synder er det forlatt, hvorfor gjør han det? Hva var det som var vitsen med det? Visste hun ikke det da? Hun hadde nok fått en gryende tro på Guds tilgivende nåde. Og du og jeg har også fått en tro på Guds tilgivende nåde. Akk så fattig, akk så sviktende, og så mange ganger må vi undres og tvile. Kan jeg nå det skjønne land som snubler gang på gang? Men Jesus vet hvor skoen trykker. Han vet at kvinnen trenger et fast og sikkert, og du trenger et fast og sikkert ord ifra han om at dine synder er det forlatt. Han vet om at du trenger Helligåndens og Skriftens vitnesbyrd i ditt hjerte. Du skjønner det at du er så opptatt av andre vitnesbyrd. Og jeg også. Så mange den gang. Jeg spør meg, er livet som om det rett vil svare? Som om det rett var hjertets sak? Er livet mitt i orden? Finnes det noe tegn her? Noe frukt her? Noe som kan vitne om at det er i orden med Gud? Nå skal du høre her. Jesus vet om din sak. Han vil gi deg noe som er klippefast og sikkert. Sitt ord. Sitt evangelium. Han vil avsløre deg ved sin lov og føre deg inn i sitt evangelium, så du fast og sikkert kan vite og høre med troens øre. Jesus taler til deg. Venn, dine synder er deg forlatt. Hvordan kan det skje? Jesus vil gi henne et fast og sikkert ord. Jesus vil gi deg et fast og sikkert ord. Alle trenger det. Alle mennesker trenger stadig å bli forvisset om det. Og det skal forkynnelse. Det skal bibellesning. Det skal nadverdsgang og skriftemål. Vi snakker lite om skriftemålet nå for tiden. Og det skal åndelige samtaler og tiden jeg tilbringer i lønnkammeret. Det skal forbønnen når vi får be med og for hverandre og snakke ut med hverandre. Og alt det som bringer oss inn under Herrens eget nærvær skal tjene til dette. At dette ordets vitnesbyrd og åndens vitnesbyrd skal få en fast og sikker plass i mitt sinn og i mitt hjerte. Dine synder er deg forlatt. Og en bedre kilde og et bedre ord kan ikke noe menneske ta imot. Hvis du ønsker å bære frukt for Guds rike, hvis du ønsker å leve et liv som er Herren verdig, gå hans æren, vitne for han, være et fattig kar som bærer hans veldige skatt, så skal du vite dette. Det kan bare den som drages til Jesu hjerte ved hans forlatende nåde. Så trenger jeg og du stadig å bli fornyet. Vi trenger en stadig fornyende kunnskap og hvile i evangeliet. Evangeliet er alltid overraskende. Dess mer Herrens ånd får vise meg min synd, min elendighet, min tilkortkommethet. Ja, dess mer jeg får se at jeg aldeles ikke på grunn av meg selv har noe som helst rom hos Herren, eller hans himmel, eller hans evighet. Dess mer jeg får lov til å se det, dess mer får han dra meg til seg. Ved det overraskende budskap, jeg døde for deg. Jeg ga mitt liv for deg. Jeg har levd ditt liv. Jeg har holdt loven i ditt sted. Jeg har vandret din vandring. Jeg har trodd for deg. Jeg har gjort alt for deg. Der er din frelse. Her er Guds kjærlighet som flyter til synderens hjerte. Her gis lovsangen på synderens tunge. Evangeliet blir alltid nytt i sang i en gammel sang i frelsa, men jeg elsker av hjertet den eldgamle sang, den sangen som alltid er ny. Som helgenen sang under tidenes tvang, som synger blant engler i sky, en sangen som alltid er ny, er ny. Om tidene kommer og flyr, den sangen meg kjær bringer himmelen nær, en sangen som alltid er ny. Når evangeliet blir overraskende og mer herlig dag for synderens hjerte, så er det nettopp dette som er å få vokse i nåde og i kjennskap til Herren Jesus. Hvem er du, min venn? Hvor står du? Og vi må vel si det, både jeg og du, vi kjenner virkeligheten til Simon. Roselius, han sa det en gang, han skrev om den veldige nåde og det veldige blod som har runnet, og den veldige kjærlighet som er utvist mot oss i Kristi Jesu verk, så sier han, er ikke dette et veldig gledens og lovsangens budskap? Skulle det ikke stemme deg til lovsang i din tunge og i ditt hjerte? Skulle ikke ditt hjerte juble, sier Roselius. Og så sier han, og om det ikke gjør det, og så traff han meg jo hjemme så det sang i veggene. Da må det vel være klart at du har det kaldeste av alle hjerter. Det mest døde av alle. Og du. Jo, men dit må erkjennelsen få komme. Dit må ordet få drive oss, dit må ånden få drive oss. Jeg er visst en Simon. Jeg er visst en som lett kan forarges når det jeg mener er forvorpede syndere blir berørt av Herrens nåde. Og ja, sannelig så er det ikke så langt borte, selv om han har vært predikant i 40 år. Men Gud være lovet. Vi får lov til å kjenne en som forlater all synd hos alle mennesker. Som har gjort det ifra tidenes begynnelse. Som har lagt grunnen. Som har betalt alt lenge før jeg og du trodde. Lenge før jeg og du tok imot. Lenge før jeg og du kom. Så var det betalt for deg. Så var det ordnet opp i din sak. Kan det da finnes en større synd enn vantroen? Kan det da finnes en mer formastelig gjerning enn å tråkke frelserens blod under sine føtter og forkaste dem? Det vil jeg gjerne si helt til slutt i kveld. Kjære venn, om du er her. Forkast ikke Jesu blod. Forkast ikke hans verk. Men la han nådig trekke deg til sitt hjerte i denne stunden. Herre Jesus, vi takker deg for ordet til oss. Og vi ber deg om at du ved din gode hellige ånd må gjøre ditt verk. Du som har makt og kraft til å dra oss til deg. Det ber vi deg om, vår Gud og Far. Amen. Yeah.
offret sitt liv och betalt dem med blod. Det skyldbrev som tynget mig ned. Mot djävulen kämpet och sejrandet stod. För mig skapte frälsaren fred. Ja, korsdöden är villig att be. En evighetsklippe jag vilar nå på. Ett verk som han själv har fullbrakt. Vid troen på Jesus jag salig kan gå. Han värnar mig själv med sin makt. Han offrat sitt liv och betalt dem med blod. Det skyldbrev som tynget mig ned. Mot djävulen kämpet och sejrande stod. Jag skapte frälsare.